Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 158. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete dedizionem, centesimam, tute sexagesimam, emissionis latine, stationis radiofonice frei erfurtiensis. Die Fußballweltmeisterschaft war und ist in aller Munde und so wollen auch wir uns bei Radio Frei, Lateinredaktion, dem Fußball widmen. Wir werden ganz allgemein ein paar Sachen über Fußball lernen in lateinischer Sprache und dann, weil wir ja einen regionalen Schwerpunkt haben, uns dem Steigerwaldstadion widmen und dem Fußballclub FC Rot-Weiß Erfurt. Christmi istis diebus multilocuntur de pedifolio, nos apud redactionem latinam, stationes radiofonice frae erfurtiensis etiam volumus, dedicare programma nostrum pediludio, itaque non nulla generalia de pedifolio discamus et postea, qui habemus semper regionem nostram ante oculos nostros, postea volumus loqui de associatione, Locali FC Rot-Weiß Erfurt et de Stadio apud Silvam Steigerwald. Pediludium luditur attuabus manibus und enorum hominum ist de manis inter se certant et lusus gratissimus est apud omnes populos obis terrarum in rectangulari campo fit propositum est puncta acquirere et fit si in portam propositam folles propelluntur sinitur inter lusores tantum modo janetoribus folle manibus tangere alle lusores debent uti pedibus ad follem tangendum sed etiam capite et trunco et si certantes eistem punctorum summis finiunt declaratur equalitas potest etiam fieri quod aduntur tempora si leges hoc postcunt. Pediludium vocatur etiam folliludium sive pedifolium potest dicere de lusoribus pedilusor pedilustrix si agitur de femina sive folliluso folilustrix pedifolium in Anglia in ventum esse constat seculo undevicesimo. Et dunc loquamur de diversis positionibus pedulusorum solent esse defensores quatuor et illi manent in parte posteriore campi et debent januam custodire sunt duo oppugnatores et illi in alia campi parte stant prope portam alterius manus, alterius gregis, et volunt semper follem imitere in januam adversariam. Medio in campus sunt plerumque quatuor, medio campiste qui dicuntur, et illi auxilio sint et defensoribus et oppugnatoribus. Portarius videlicet etiam est qui defendit portam. Et sunt multe leges, sed de legibus nunc non volumus loqui quia bos met ipsi benescitis leges, paucissimi Germani sunt qui pedifolium nesciant. Et iter transiamus ad Stadium Erfurtiae, quod appellatur Steigerwaldstadion, quia situm est prope Silvas Steigerwald. Nostris diebus modernizatum est Stadium iter ut hodie ad multas functiones patet, lingua theodisca nunc nonniam appellatur Stadium, sed appellatur multifunctions arena, id est stadium cum multis functionibus. Stadium ubi res diversissime fieri possunt, usque ad secundum bellum mundanum, iam gaudio fuit hominibus anno millesimo nongentesimo trigesimo primo sub nomine Mitteldeutsche Kampfbahn, id est Arenae Germaniae Mediae, inauguratum est stadium nostrum. Et iam in initio non fuit tantum modo ad pedifolium, sed ad varias res, daque traditio antiquissima nunc renovatur, stadio reconstructo nostris diebus. Exempli gratia fuerunt campi ad curum et fuerunt campi ad equitationem apti. Etiam athletismus factus est, et primus ludus pedibus atque follibus inter Graecem districtus Erfurtiensis et Graecem quendam Austriacum fiebat. Et suggestum ligneum usque ad annum millesimum noncentesimum nonagesimum tertium citatum est, et annum millesimum noncentesimum tricesimo quinto iam fuit prima certatio pedilusoria internationalis inter Germaniam et Daco-Romaniam, et vincebant Germani. Post secundum bellum venerunt Russi, stadium reinauguratum est annum millesimo noncentesimo dude quinquagesimo, novo sub nomine, nempe Georgi Dimitrov, Georgius Dimitrov, tyrannus bulgarus, fuit communista videlicet. Et istis debus, Grex Erfurtiensis, Rot-Weiß Erfurt, multas victorias peperit, nomine Turbine, et primus Grex fuit inter omnes Graeces Republice Sicticte Democratice Germanice, et plurimi spectatores ad fuerunt annum millesimo noncentesimo sexagesimo quarto, quando ludus factus est contra Graecem Chemie Leipzig, id est contra Lipsienses. Et quinquies Grex nationalis Germaniae Orientalis ludebat Erfurtiae prima vice annum millesimo noncentesimo sexagesimo primo contra Marocum, et ultima vice annum millesimo noncentesimo unde nonagesimo contra Bulgariam, et usque ad annum millesimo noncentesimo septagesimo tertium arena amplificata atque auxta est. Ibi non solum pedifolium datum est, sed etiam vectio pro pace, quaeticibatur athletismus practicatus est, et annum millesimo noncentesimo nonagesimo primo nomen mutatum est ad Steigerwald Stadion, et successus nobus inauguratus est annum millesimo noncentesimo nonagesimo tertio, quando ludi athletici germanici celebrati sunt. Haud procul a Stadio Steigerwald est Aula Thuringiensis, quae etiam habet historiam captantem. Iam inauguratum est novum stadium, et volunt multas alias res, concentus, res atleticas, res non atleticas, agere in isto stadio. Et etiam museum volunt aliquando instituere apud stadium. Crex, qui in Stadio Steigerwald locum suum familiarem habet, appellatur FC Rot-Weiß Erfurt. Crex radices suas habuit iam seculo undivigesimo, quando appellabatur Sportclub Erfurt, et etiam inter conditores associationes germanice pedilusorie numeratur. Tempore socialismi nationalis, qui dicitur, fuit in associatione Gauliga Mitte, sed tunc nullum felicem eventum atleticum habebant. Victoires omnes in Germania in initio res athleticas vitabant, et annum millesimo noncentesimo quadragesimo sexto autoritate sovietice quinque Graeces Erfurtiae permittebant. Et utiam dixi primi prima eventa felicia fuerunt annum millesimo noncentesimo octude quinquagesimo, quando Erfurtienses in ultima pugna anni fuerunt et palmam tolerunt unum annum post. Nomen eius pluries mutatum est, exempli Gratia, Fortuna Erfurt, KWU Erfurt, Turbine Erfurt. Et annum millesimo noncentesimo unde sexagesimo Erfurtienses pulsi sunt e prima classi pedilusoria. Sed ista infelicitas mutata est. Problema fuit quod lusores boni sepe ab aliis grecibus prehensi sunt. ut luterent in associationibus melioribus sita vultis, casus infelices qui etiam hodie repetuntur. Unio facta est inter Est Turbine Erfurt et BSG Optima Erfurt anomenus un noncentismus exercismus sexta et nomen novum datum est FC Rot-Weiß Erfurt in omnibus gregibus Germani Orientalis it nomen haut usitatum fuit quia normaliter agibatur de quodam epiteto socialistico sed it non fuit erfodie et post res nobis post communisticas, res pedilusorie quoque utabantur Erfurtiensis fuerunt in association altera Germanica vel contra Amsteludamensis, contra Gregium Ajax Amsterdam userunt, sed non potuerunt vincere. Et postea secensus factus est in classem tertiam, usque ad annum bis millesimum quartum, quando re ascensus factus est in classem secundam, sed anno bis millesimo octavo repulsis sunt Erfurtiensis in classem tertiam, et nostris diebus repulsis sunt in classem inferiorem. Nostris diebus debemus valde orare et pecunia stare possumus si ipsi imus in stadium ad pediludia videnda, quia mine sunt ne pedifolium Erfurtiense omnino perdatur. Habemus stadium novum, habemus stadium valde bellum Erfurtie, et ad tempus victoriae desunt debemus omnia facere ut denuo Erfurtienses pedilusores primi fiant. Nonne?
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören. Nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.